Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι, σε 25 λεπτά από τώρα την κλήρωσή μας για ένα τετραήμερο στην πανέμορφη και κοσμοπολίτικη Πάργα. Είναι πραγματικά πανέμορφη, για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car & Motion. Προσφορά από τη holidaymotions.com. Μια δωροεπιταγή 1000 ευρώ από την Greco Strom. Μπείτε grecostrom.gr για να δείτε περισσότερα. Και ένα υπερσύγχρονο κλιματιστικό inverter 9000 BTU της εταιρείας Ariston. Προσφορά από την abaxtherm.gr. Real κενό, όνομα τεπώνυμο, την ηλικία σας με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600. Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου και πρώην υπουργό, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην Κεφαλονιά, και τον καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας και Διευθυντή Μεταπτυχιακών στην Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ στην Κεφαλονιά. Οικονομία. Θέλω να ξεκινήσω από σας, κύριε Φαραντούρη, να μου πείτε πώς έχετε δει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αν τη θεωρείτε επιτυχημένη ή όχι και γιατί, και τι θα αλλάξει στην οικονομική κατάσταση της χώρας αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει τα κυβερνητικά ηνία.
Κύριε Χατζηνικολάου, το πρώτο και βασικότερο είναι ότι η οικονομική πολιτική δεν θα βασίζεται αποκλειστικά σε επιδόματα που μπαίνουν από τη μία τσέπη και βγαίνουν από την άλλη τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου.
Αυτό συνήθως, κύριε καθηγητά, το έλεγαν οι φιλελεύθεροι, δηλαδή ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας, και το έλεγαν για το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς.
Από την πρώτη στιγμή.
Όλα ανάποδα.
Περίπου ανάποδα, διότι από την πρώτη στιγμή της κλιμάκωσης των τιμών, της ενεργειακής κρίσης, της απίστευτης αύξησης της ακρίβειας στο ράφι του νοικοκυριού, είχαμε επισημάνει ότι αυτό που θα δούμε είναι ενεργειακό κόστος. Το είχαμε πει από τον Μάρτιο του 2021, το επανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση Θεσσαλονίκης και είχε ζητήσει άμεσα μέτρα ρυθμιστικού, δημοσιονομικού και ελεγκτικού χαρακτήρα, και τότε θυμάστε ότι οι υπουργοί κορυφαίοι της κυβέρνησης απαξίωναν τον λόγο, τον προειδοποιητικό, και έλεγαν: έλα ρε παιδί μου, δεν υπάρχει τίποτα, η Fed μας καθησιάζει, όλα καλά είναι. Μετά ξεκίνησαν τα δεκάρικα, τα εικοσάρικα, τα πενηντάρικα, τα κατοστάρικα, τα fuel pass, και δεν συμμαζεύεται. Μία πολιτική που βασίζεται σε επιδόματα, ουσιαστικά επιδοτώντας την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Αυτό που βλέπουμε στο ράφι του σούπερ μάρκετ, και όσες και αναλύσεις και στοιχεία και μαγειρέματα στο λόγο και στον τρόπο επικαλεστεί η κυβέρνηση, ένα δεν μπορεί να ανασκευάσει. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η μικρομεσαία επιχείρηση και το νοικοκυριό. Εμείς λοιπόν τι προτείνουμε? Εμείς προτείνουμε δίκαιη κατανομή των βαρών στην κοινωνία. Δίκαιη και αναλογική κατανομή των βαρών στην κοινωνία. Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι το μεγάλο ενεργειακό κόστος που δημιούργησε τον ενεργειακό πληθωρισμό και ευθύνεται διότι διαχέεται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και καταλήγει στο ράφι του σούπερ μάρκετ, πρέπει να αναχαιτιστεί με ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία της αγοράς. Για 1,5-2 χρόνια η κυβέρνηση έβλεπε τα τρένα να περνούν. Τι έκανε δηλαδή? Έλεγε ότι οι αγορές λειτουργούν τέλεια και όλα καλά θα πάνε. Μέχρι που ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρότεινε μέτρα ρυθμιστικού χαρακτήρα στον τρόπο λειτουργίας των ενεργειακών αγορών για την ανάσχεση αυτού του υπερβολικού ενεργειακού κόστους. Ηρίστο εν παρόδο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η χώρα μας 1,5 χρόνο τώρα είναι η αρνητική πρωταθλήτρια στην ενέργεια, μεσοσταθμικά και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό έχει ξεκινήσει πολύ πριν την κρίση στην Ουκρανία και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ήδη από το Φλεβάρι του 2021. Άρα λοιπόν, εμείς τι προτείνουμε? κάνουμε. Εμείς λέμε ότι τα επιδόματα μόνο επικουρικό χαρακτήρα μπορούν να έρχουν και να έρθουν να συμπληρώσουν ρυθμιστικές και ελεκτικές παρεμβάσεις. Υπάρχει αντίρρηση σε κανέναν που ασχολείται σοβαρά με την αγορά, κάτω στο πεζοδρόμιο, είναι έμπορος, έχει επιχείρηση ή ασχολείται με την καθημερινότητα ότι η αγορά είναι καρτελοποιημένη, ότι υπάρχουν σοβαρές στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς σε όλα τα επίπεδα. Εδώ το καταγγέλουν η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας. Εδώ και 1,5 χρόνο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ότι υπάρχει καρτελοποίηση στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα, και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Άρα λοιπόν η πρότασή μας βασίζεται σε ένα τρίπτυχο παρεμβάσεων για δίκαιη και αναλογική κατανομή των βαρών. Δεν δαιμονοποιούμε το επιχειρήν, απέναντίας υποστηρίζουμε ότι οι επιδόματα δεν προσήκουν ως αποκλειστικό εργαλείο διαχείρισης αυτής της κρίσης. Και κάτι άλλο, ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή μιλάει για μείωση φόρων, κύριε Χατζηνικολάου. Πού? Στα καύσιμα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ. Και να σας πω κάτι, τα δημοσιονομικά είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Όταν έχεις προτεραιοποιήσει, για παράδειγμα, την απαλλαγή των μερισμάτων, δεν θα έχεις χρήματα μετά να δώσεις για αλλού. Όταν δεν προχωράς στην φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών, και μην γυρίσει κάποιος να πει ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην φορολόγηση των υπερκερδών, ούτε ένα φράγκο δεν έχει εισπραχθεί ακόμα από την περίφημη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιριών, τότε αντιλαμβάνεστε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν έχεις χρήματα για αλλού και καταφεύγεις μόνο σε επιδόματα που κατατρώγουν τις σάρκες σου.
Κύριε Μαραβέγια.
Κοιτάξτε, το θέμα των επιδομάτων είναι βέβαιο ότι ήταν η ενδεδειγμένη λύση, καθότι την ίδια ακριβώς λύση ακολουθούν και όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Αυτό είναι, νομίζω, είναι προφανές. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατάφερε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, κορονοϊό, ενεργειακή κρίση, πόλεμος κλπ., να φέρει την οικονομία σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σκεφτείτε ότι φέτος είχαμε μια ανάπτυξη της τάξης του 5,9%. Αυτό είναι εξαιρετική επίδοση και είναι διπλάσια από την επίδοση του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Και μόνο αυτό το στοιχείο νομίζω ότι δείχνει από τη σύγκριση μεταξύ των δύο τετραετιών προκύπτει πραγματικά ότι η οικονομία έχει ανασάνει, έχει πάρει πραγματικά, η Νέα Δημοκρατία δίνει τις δυνατότητες δηλαδή στις επιχειρήσεις, στη μικρή επιχείρηση. Έχει περικόψει δεκάδες φόρους που βάραιναν την επιχείρηση. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω πως έχουν δώσει μια δυνατότητα, μια άνεση, μια ανάσα έτσι στην επιχειρηματικότητα, και αυτό το βλέπουμε προφανώς από τα αποτελέσματα που έχουμε στο επίπεδο της ανάπτυξης. Σκεφτείτε ότι φέτος λόγω της συγκυρίας στην υπόλοιπη Ευρώπη θα έχουμε μηδενική σχεδόν ανάπτυξη, στην Ελλάδα θα έχουμε περισσότερο από 2%. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν προκύπτουν προφανώς από τον ουρανό, δεν πέφτουν ποτέ. Είναι αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής. Νομίζω πως είναι τόσο προφανές ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε την Ελλάδα να την κάνει επενδυτικό προορισμό και πολύ σύντομα θα έχουμε και την επενδυτική βαθμίδα. Είναι επιτεύγματα τα οποία δεν τα λέει κανένας επειδή είναι υποψήφιος βουλευτής ή δεν τα λέει κανένας επειδή υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Τα λένε και οι διεθνείς παρατηρητές. Τα λένε πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τα αποτελέσματα της μιας τετραετίας και της επόμενης. Αυτά νομίζω
το θέμα
δεν μπορεί κανένας να τα αποκρύψει.
Το θέμα, κύριε Μαραβέγια, είναι σε ποιο βαθμό αυτοί οι αριθμοί στους οποίους αναφερθήκατε και αποτυπώνουν την ανάπτυξη της χώρας, αν γίνονται αντιληπτοί από τον απλό πολίτη, από τον οικοκυριό. Γιατί φαίνεται ότι ο πληθωρισμός, ιδιαίτερα στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, έχει αποχαλινωθεί.
Θα σας απαντήσω το εξής. Σκεφτείτε μόνο για μια στιγμή ότι για πάρα πολλά χρόνια ο κατώτατος μισθός είχε καθυλωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σήμερα ο μισθός έχει δύο φορές, ο κατώτερος μισθός έχει ανέβει. Σήμερα θέλω να πω και την τελευταία αύξηση ήταν τη τάξη του 9%. Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί σε καμία περίπτωση αν δεν είχαμε μια ανάπτυξη της τάξης του 6% σχεδόν φέτος. δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάπτυξης τα νιώθει ο καθένας, χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό καταλαβαίνουν πολύ καλά πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η αύξηση. Επίσης για τους, δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ τίποτα εάν δεν είχαμε τις δυνατότητες αυτές τις οικονομικές, να έχουμε δηλαδή περιθώρια ίσπραξης φόρων, έτσι ώστε όχι μονάχα η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση να έχει δώσει 50 δισεκατομμύρια στην περίοδο του κορονοϊού και άλλα 10 στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες στην κατάταξη που έδωσαν πάρα πολλά χρήματα για να αντιμετωπίσουν και τον κορονοϊό και την ενεργειακή κρίση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και όμως σκεφτείτε ότι φέτος θα έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι πραγματικά απορίας άξιο μερικές φορές από τους οικονομικούς παρατηρητές πώς κατάφερε η κυβέρνηση να έχει τέτοιες επιδόσεις και αν κάνει κανένα την στοιχειοδός τη σύγκριση με την προηγούμενη τετραετία, νομίζω πως αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς δεν θέλουμε τη σύγκρουση αλλά θέλουμε τη σύγκριση, νομίζω πως είναι και το πιο σωστό τρόπος για να αναδείξουμε τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Χατζη Νικολάου, μια μικρή ανασκευή, αν μου επιτρέπετε, 20 δευτερόλεπτα.
Όχι, να δώσετε την απάντησή σας και θα αλλάξουμε θέμα αμέσως μετά.
Ευχαρίστω. Επειδή ακούστηκαν διάφορες ανακρίβειες, η Ελλάδα είναι πράγματι πρωταθλητής, αρνητικός στην ακρίβεια και στο ενεργειακό κόστος 2 χρόνια τώρα, όπως επίσης και πρωταθλητής στη χορήγηση επιδομάτων. Αυτό όμως δεν μας κάνει χαρούμενος, πρώτον διότι δεν διθασεύτηκε ούτε το ενεργειακό κόστος, ούτε το κόστος ζωής, και δεύτερον διότι όλες οι υπόλοιπες χώρες είχαν ως προμετωπίδα τους για την ανάσχηση του ενεργειακού κόστους ρυθμιστικές και δημοσιονομικές παρεμβάσεις. Ο Μακρόν στη Γαλλία από το Σεπτέμβριο του 2021 ουσιαστικά έβαλε πλαφόν 4% στα κέρδη της Electricité de France, της γαλλικής ΔΕΗ. Ο Ντράγκη, τον θυμάμαστε τον Ντράγκη, στην Ιταλία, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Ντράγκη, τον τραπεζίτη. Ο τραπεζίτης φορολόγησε τα υπερκέρδη το Μάρτιο του 2022 των ενεργειακών εταιριών. Οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι κατέθεσαν από τον Απρίλιο του 2022 στην Κομισιόν εμπεριστατωμένο σχέδιο παρέμβασης στο χρηματιστήριο ενέργειας και αποσύνδεσης των υψηλών τιμών φυσικού αερίου, τη φούσκα δηλαδή, τη χρηματιστηριακή, σε σχέση με τη τιμή της κιλοβατόρας, και μόνο η χώρα μας έδινε εν είδη ελεημοσύνης και εν είδη γενναιόδωρης ελεημοσύνης, κατοστάρικα, πενιντάρικα, εικοστάρικα, ουσιαστικά παίρνοντας τα χρήματα από τη μία τσέπη του ελληνικού λαού και δίνοντάς τη σε μια άλλη τσέπη. Δηλαδή ουσιαστικά επιδοτώντας τις υψηλές τιμές και την εσχροκέρδεια. Άρα λοιπόν το μείγμα δεν ήταν το ενδεδειγμένο και αποτέλεσμα αυτού είναι ότι καμία ακρίβεια δεν τυθασέφθηκε, η ακρίβεια καλπάζει, αυγατίζει και ο μόνος καλός μάρτυρας περί αυτού είναι οι ακροατές μας που πάνε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ.
Κύριε Μαραβέγια, μια σύντομη απάντηση.
Προσθέσω κάτι σε αυτό. Πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι η ακρίβεια δεν ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής, ήταν εισαγόμενη ακρίβεια και προέκυψε μετά τον κορονοϊό αμέσως και βεβαίως επιδεινώθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, ο τρόπος αντιμετώπισης της ήταν ο απολύτως ενδεδειγμένος και μην ξεχνάμε ότι όσο περνάει ο καιρός η Ελλάδα είναι από τις χώρες εκείνες όπου ο πληθωρισμός μειώνεται συνεχώς. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι τα στοιχεία βγαίνουν. Είχαμε τον Αύγουστο 12% και σήμερα έχουμε γύρω στο 5,5%. Βεβαίως, ακόμα και οι τιμές των τροφίμων στα ράφια έχουν, ο ρυθμός αύξησης τους είναι εξαιρετικά μειωμένος κάθε φορά και είναι πολύ μειωμένος σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, την οποία ενδεχομένως να θαυμάζουν οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε χώρα όπου τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής είναι τόσο πολύ φανερά από όσο στην Ελλάδα. Είναι τόσο προφανές ότι όσο και να προσπαθούμε να πούμε ότι ο κόσμος υποφέρει, νομίζω ότι αυτό προφανώς υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά στρώματα τα οποία έχουν δυσκολίες, αλλά νομίζω ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι ισορροπημένη, διότι από τη μια πλευρά προσπαθεί να ανακουφίσει τα ευάλωτα στρώματα και από την άλλη πλευρά δεν θέλει να καταστρέψει τη δημοσιονομική ισορροπία και δεν την καταστρέφει. Πράγμα το οποίο είναι αφίβολο αν αυτό θα μπορούσε να το πετύχει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση και ιδίως μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα θέλω να κλείσουμε με την εξωτερική πολιτική και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το ερώτημα και προς τους δύο κυρίους είναι αν η διπλωματία των σεισμών φέρνει πραγματικά μια νέα μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή αν πρόκειται απλώς για ένα σύντομο μορατόριουμ όπως έχουμε δει να συμβαίνει ξανά στο παρελθόν. Και το ρωτώ με αφορμή το γεγονός ότι ήδη ακούσαμε χθες τον Νταλίν να βάζει πάλι πάνω στο τραπέζι τις τουρκικές απαιτήσεις για συνιδιοκτησία και συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Κύριε Φαραντούρη.
Κύριε Χατζηνικολάου, είχα προειδοποιήσει εδώ και 1,5 περίπου μήνα από το φιλόξενο σταθμό σας ότι δεν πιστεύω στη διπλωματία των σεισμών, διότι τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας έχουν πάγιο δομικό χαρακτήρα της εξωτερικής τους πολιτικής. Είναι το raison d'être της εξωτερικής πολιτικής, μιας αναθεωρητικής δύναμης, η οποία μέσα από τον κεμαλισμό βλέπει την χώρα μας ως τον προαιώνιο εχθρό της. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται στην εξωτερική πολιτική είναι προφανώς ανοιχτή διαυλή επικοινωνίας, αλλά και στιβαρή θέση με κόκκινες γραμμές. Όταν συζητάμε, όταν συνομιλούμε για όλα τα ζητήματα που αγγίζουν την εξωτερική πολιτική. Από την ενεργειακή πολιτική, τις εξωτερικές ενεργειακές σχέσεις, έως την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, την ευρωπαϊκή της προοπτική και ούτω καθεξής. Διαπιστώνω τα τελευταία χρόνια ότι, και εδώ είναι ευαίσθητα θέματα και θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, ότι υπάρχει μία ετερόκλητη προσέγγιση σε πολλά ζητήματα σε σχέση με την Τουρκία. Και αυτό δεν μου δημιουργεί κάποια αίσθηση ασφάλειας. Μπορώ να αναφερθώ σε πάρα πολλά παραδείγματα που έχουν να κάνουν από τα 12 μίλια μέχρι τις εξορίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Έως και την υποστήριξη μεγάλων διαχρονικών project ελληνικού ενδιαφέροντος όπως ο East Mediterranean Pipeline, ο East Med, που είχα και εγώ τη χαρά να εργαστώ ως Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, νομικός σύμβουλος και πρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου της ΔΕΠΑ για 10 χρόνια, από το 9 μέχρι το 2019. Για παράδειγμα, και για να μην μιλάμε θεωρητικά, θέλει η χώρα μας το project αυτό που ενδεχομένως διευκολύνει και σε άλλα ζητήματα οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών ή όχι? Δεν μας έχει απαντήσει ακόμα από το 2019 ο αρμόδιος υπουργός, το αρμόδιο υπουργείο και η κυβέρνηση. Προσγειώθηκε ένα έγγραφο πέρυσι, περίπου τέτοια εποχή, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, του Τελαβίβ, του Ισραήλ και της Κύπρου, με το οποίο προειδοποιούσαν τις τρεις κυβερνήσεις οι Αμερικανοί ότι το project αυτό είναι πεδίο τριβής και ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν έχουμε πάρει μια απάντηση αν το project αυτό που το είχαν στηρίξει διαχρονικά 5 διαφορετικές κυβερνήσεις δεξιά και αριστερά θα συνεχιστεί. Τα λέω αυτά διότι προφανώς χρειάζεται εγκράτεια, σύνεση, αλλά δεν χρειάζεται και εφησυχασμός ταυτόχρονα. Η ενεργητική εξωτερική πολιτική του κάλιο το προλαμβάνει ή θεραπεύει είναι αυτή που χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Κάλιο το προλαμβάνει ή θεραπεύει.
Ευχαριστώ.
Νομίζω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ πολλά μπορεί να κατηγορήσει κανείς μια κυβέρνηση που με το πιστόλι στον κρόταφο προσπαθούσε να κρατήσει την Ελλάδα όρθια, αλλά τουλάχιστον είχαμε την πρωτοκαθεδρία στην Ανατολική Μεσόγειο και επίσης δεν φτάνανε οι τουρκικές ακτεωροί μέχρι το Σούνιο όπως τις είδαμε να κάνουν τις περατζάδες τους από το 19 και μετά.
Ευχαριστώ κύριε Φαραντούρη. Κύριε Μαραβέγια.
Κοιτάξτε, νομίζω το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής είναι πραγματικά ένα πεδίο που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει να επιδείξει μεγάλες επιτυχίες. Πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε και μόνο την εικόνα να σκεφτούμε του Πρωθυπουργού μας στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει για κανέναν άλλο Πρωθυπουργό στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι κατάφερε η κυβέρνηση αυτή να έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν παρόμοια συμφέροντα, άμεσα συμφέροντα και η Γαλλία επίσης ταυτόχρονα να έχει επίσης τα δικά της τα συμφέροντα τα οποία να είναι ταυτόσιμα με της Ελλάδας, αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. Σκεφτείτε την Αλεξανδρούπολη, σκεφτείτε το γεγονός ότι και το γαλλικό αεροπλανοφόρο όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα έπλευσε στην Ανατολική Μεσόγειο. Σκεφτείτε τη συμφωνία που έγινε με τη Γαλλία, τη στρατηγική σχέση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τη Γαλλία, γιατί είναι η μόνη πυρηνική δύναμη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά, ο εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων, τον οποίο δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε στη Βουλή, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά δεδομένα, τα οποία δεν πρέπει κανένας να ξεχνάει. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω πως κάνουν την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης της τετραετίας αυτής που μας πέρασε, νομίζω ότι είναι τόσο πολύ προφανές ότι κατάφερε να ισορροπήσει και να κάνει τη χώρα μας ένα παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο, μια νησίδα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά είναι μεγάλα επιτεύγματα, τα οποία νομίζω πως δεν μπορεί κανένας να τα αρνηθεί ούτε να τα διαψεύσει. Μην ξεχνάμε επίσης ότι αντιμετώπισε την τουρκική απειλή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι κατάφερε να κάνει τα σύνορα της Ελλάδας, να τα κάνει σύνορα της Ευρώπης. Όταν είχαμε την υβριδική επίθεση στον Εύρο, πώς μπόρεσε να το αντιμετωπίσει, κάνοντας πραγματικά, φέρνοντας και τους Ευρωπαίους ηγέτες να δούνε τι συνέβη εκεί. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, σκεφτείτε εάν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί στην περίοδο εκείνη, στην περίοδο δηλαδή της υβριδικής αυτής επίθεσης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πολύ καλά. Μάλιστα. Ότι στην εξωτερική πολιτική, αλλά και στη μεταναστευτική πολιτική, νομίζω ότι είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ο κόσμος το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά.
Ευχαριστώ.
Νομίζω ότι η σύγκριση είναι καταλυτική.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ ο καθηγητής στην Κεφαλονιά, και τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Κεφαλονιά, για τον πολιτισμένο και εξαιρετικό διάλογό τους. Καλημέρα κύριοι και στους δύο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε εμείς.
Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Μια έξυπνη πρόταση τώρα για σας από την Εθνική Ασφαλιστική. Full Life Balance and Protect. Το νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει τη σιγουριά για το μέλλον το δικό σας αλλά και των αγαπημένων σας. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε από 84 ευρώ το μήνα ή από το μηνιαίο ποσό που θα επιλέξετε με μία από τις δύο επενδυτικές επιλογές του Full Life Balance and Protect και να χτίσετε το κεφάλαιό σας. Ταυτόχρονα μπορείτε να φροντίσετε την ασφαλιστική σας κάλυψη με το ίδιο πρόγραμμα. Έτσι η επένδυση και η προστασία των δικών σας ανθρώπων γίνεται απλή υπόθεση. Πάμε στην κλήρωσή μας. Ο στρατής Λούκος κερδίζει το τετραήμερο στην Πάργα. Ο Μιχάλης Παρίσογλου τη δωροεπιταγή από την Greco Strom και ο Πέτρος Γελαδάρης το κλιματιστικό Άριστον. Θα σας ειδοποιήσουμε και τους τρεις και μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου για να παραλάβετε τα δώρα σας. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί με δυνατή Real News στα περίπτερα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. For change, and in the bad times I fear myself.